Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djeleve në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lan pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni paqen tonë të internetit evropaelire.org.
Partit politike në Macedoni më në fund kanë arritur marrëveshjen e zbatimit të pikave të marrëveshjes që kishin arritur kohë më parë për zgjidhjen e krizës politike. Janë harmonizuar qëndrimet për ligjin e ashtuquajtur për bombat dhe ligjin e qeverisë, ndërsa janë caktuar edhe emrat e ministrave që opozita do të hudhëheqë me qeverinë kalimtare. Nëse respektohen afatet, qeveria e re do të zgjidhet më së vonë deri më 15 janar. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e përfaqësuesve ndërkombëtar. Njofton Isuf Kadriu.
Partit politike në Maqedoni kanë harmonizuar qëndrimet për çështjet kontestuese të marrëveshjes politike duke i hapur kështu rrugën zgjidhjes së krizës së rënd politike në vend, që rrezikonte humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, por edhe pasojë e tjera për stabilitetin e sigurisë. Partit janë marrëveshje për shumë çështje, përfshirë edhe ato më të ndjeshmet që kishin të bënin me kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike. Kryeministri Nikola Gurevski, pas takimit që ka përfunduar pas mesnate, tha se suksesi më i madh qëndron në atë se opozita sipas tij nuk i arriti qëllimit për shkryerjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Nasha strateshka cel kako partia beshe da se betonira datumot na izbori, se da samo imaše obeti da go odvoži, odnosno baraše da bide odvožen.
Qëllimi jon strategjik si parti ishte që të betonohet data e mbajtjes së zgjedhjeve, pasi kishte përpjekjen nga ana e LSDM-s për shkryerjen e tyre. Pra nuk lejuam dhe insistuam që ato të mbahen më 24 prill, ashtu siç e parashihet me marrëveshje. Pra mendoj se u bë mirë, pasi kryesoria ishte që zgjedhjet të mos shtyhen. Ne i besojmë popullit, ne besojmë në vendimet e tij. Ai di që të bëj zgjedhje të mira. Populli e di se kush punon dhe kush tenton që përmes së gënjeshtrave të vijë në pushtet. Pra populli është ai që do të vendosë se kë duhet votuar, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski. Ai premtoi se do të respektojë të gjitha afatet edhe sa i përket dorëheqjes së tij. Në bazë të marrëveshjes, qeveria e re kalimtare me një kryeministër të ri nga radhët e VMRO DPMNE-s duhet të inaugurohet më së vonë deri më 15 janar të vitit 2016 apo 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara të mbahen më 24 prill. Gurevski nga posti i kryeministrit duhet të rriqet nga mesi apo fundi i muajit dhjetor.
Se është dogovoreno sogasno dogovorot od naše strane ki se bide ispoçituano. Kako što pishova dogovor.
Gjithçka që parashihet me marrëveshje në arritur do të respektohet nga ana jon. Pra ne do të respektojmë atë që është nënshkruar, ka theksuar Gurevski duke e mos e përjashtuar mundësinë për siç u shpreh, pengesat e reja nga ana e opozitës me qëllim shkryerjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, lideri opozitës Zoran Zaev theksoi të kundërtën se fajtor për të gjitha ngjecjet e zbatimit të marrëveshjes është pushteti aktual, dhe kjo sipas tij dëshmohet edhe me pengesat që janë bërë në zgjedhjen e prokurorës speciale dhe të ekipit të saj. Zaev ndërkohë publikoi edhe emrat e ministrave që partia e tij do të udhëheqë në qeverinë kalimtare.
Ova večerva e nov početok za Makedonija i za site nezini građani. Postignat e dogovor.
Marrëveshja arritur shënon një fillim të ri për Maqedoninë dhe të gjithë qytetarët e saj. Ministri i ri i punëve të brendshme do të jetë Oliver Spasovski, sekretar aktual i LSDM-s. Ministre e punës dhe politikës sociale do të jetë Frosina Remenski. Kemi arritur marrëveshje edhe për ligjen e qeverisë dhe ligjen për reformatorët, ligjen për mbrojtjen e privatësisë nga bisedat e përgjuara telefonike apo ligjen e bombave, pastaj për kodin zgjedhor dhe çështje tjera, ka deklaruar kreu i opozitës Zoran Zaev. Pas takimit është prononcuar edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai tha se nga marrëveshja arritur nuk ka të humbur dhe fitues.
U bë mirë për Republikën e Maqedonisë. Sigurisht kërkush nuk është triumfator, të gjithë janë të fituar, as nuk ka të humbur dhe jam shumë i bindur që kemi bërë një punë të mirë.
Ka deklaruar Ahmeti, marrëveshja u arritë me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, të dërguarit të Bashkimit Evropian, ekspertit të belgë Peter Van Hoyt dhe ambasadorëve të BE-s dhe SHBA-s Ivo Rafa dhe Jesse Bailey. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Во лумтимите организација си оче веритаре форуми арсимори Ториньеве канзирно пасен би 25% е Ториньеве дуан то ларгохенен га Македонија, но мунгесто перспективас. Кроникën nga Zërjeta Jajaga.
Kulumtimi i organizatës shoqeveritare Forumi Arsimori të rinjeve në Maqedoni kanë zirë në pasë mbi 45% të rinjeve në vend duan të largohen nga Maqedonia. Në rast se do të realizoheshin aspiratat e të rinjeve, atëherë Maqedonia kërcënohet nga një migrim serioz, theksojnë përfaqësuesit e sektorit civil. Drejtoresha e Forumit Arsimor të rinjeve në Maqedoni, Dona Kosturanova, thosë se problemi bazë për krijimin e politikave të mirëfillta nga ana e shtetit është mungesa e të dhënave të sakta sa i përket numrit të rinjeve që gjerma tani janë larguar nga vendi.
Treba analizë, ono što vë Makedonia najčasto në zastasuva prikriranje të përna bilo koja politika sushnë shtës.
Po ajo që nevojitet për momentin është një analize mirëfillt në nivelin kombëtar për të parandaluar rikjen e të rinjeve nga Maqedonia. Pra, për të bërë kjo analizë, nevojitet numrat e sakt sepse ne tërkohen flasim në bazë të spekulimeve. Enda askush nga institucionet e vendit nuk mund të thotë me saktësi se sa të rinj janë larguar nga Maqedonia, cili është profili i tyre sa i përket përgatitjes profesionale apo moshës, sa prej tyre janë kthyer nëse ka të tillë. Përderisa mungojnë këta të dhëna bazë, është e pamundur që shpresohet për hartimin e një strategjie në nivel shtetëror për krijimin e politikave të mirëfillta për të ndërtuar perspektivë për të rinjt në Maqedoni, thekson drejtoresha e Forumit Arsimor të rinjëve në vend, Dona Kosturanova. Ndërkohë, kryetari i Unionit të Studentëve Shqiptar, Arben Hajrullahu, thekson se ka më shumë faktorë që të rinj nuk e shohin perspektivën e tyre në Maqedoni.
Një ndër ato është politika ditore që bëhet nëpër universitetet. Kjo ka një impakt shumë negativ deri te studentët, për shkak se ata që nuk kanë mundësi ose nuk duan të kishin në politikë, disi janë të lënë veç anash dhe me këtë fakt ato ndjehen janë të përjashtuar nga gjitha zhvillimet dhe me këtë fakt ato nuk vlerësohen ose nuk cilësohen si të zhvilluar. Një arsye tjetër është arsimi cilësor i lartë në Maqedoni. Ndoshta është një temë shumë e gjerë, mirëpo vetë kuadrët që janë në për universitete janë të nivelit të tillë, për shkak edhe vetë rangimeve të cilët bëhen në për universitete. Në përbot, e dim përfundjer rangimin e listës Shanghai të cila universitetet tona i nxjerrin listën më të ulët. Kjo dëshmon për arsimin cilësor të cilën e kemi shumë të ulët.
Thekson Arben Hajrullahu, kryetari Unioni Studentor Shqiptar në Maqedoni. Ndryshe institucionet në Maqedoni më shumë se një dekadë nuk kanë ofruar të dhëna konkrete se cili është numri i sakt i të rinjëve që largohen nga Maqedonia brenda vitit. Në bazë të dhënave nga Banka Botërore deri në vitin 2013 nga Maqedonia janë larguar mbi 600.000 banor, përderisa sipas të dhënave të Organizatës Botërore për Zhvillim Ekonomik, vetëm gjatë vitit 2013 nga Maqedonia janë larguar rreth 20.000 banor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Po shtojnë gjithnjë e më shumë zërat se një bombë në bord ka rëzuar aeroplanin rus në Gadishullin Sinai të Egjiptit, duke shkaktuar vdekjen e 224 njerëzve brenda. Presidenti i SBA-s Barack Obama ka thënë se kjo mundësi duhet të merret shumë seriozisht. Rusia insiston se është ende herët të nxirren konstatime. Më shumë hollësi në materialin që pason nga Valona Tela.
Shtëpia Bardh ka thënë se nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes terroriste në rrëzimin e aeroplanit rus të shtunën e kaluar në Egjipt. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë po ashtu se ka gjasa të mëdha që tragjedia është shkaktuar nga një bombë terroriste. Rusia ka reaguar me zemrim ndaj këtyre deklaratave duke thënë se ato janë vetëm spekulime. Avioni rus është rrëzuar në Gadishullin Sinai duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mundësia sulmit terrorist duhet të merret shumë seriozisht. Mendoj se ka mundësi që të ketë pasur bombë në bord dhe ne po e marrim këtë shumë seriozisht, ka thënë Obama. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Irnes duke thënë gazetarëve se SBA-ja nuk e ka përcaktuar shkakun, por se nuk e përjashton rolin potencial të terrorizmit në tragjedi.
Based on what we know and based in part at least on what's been publicly reported.
Bazuar në atë që dim dhe bazuar pjesërisht në atë që është raportuar publikisht, nuk mund të përjashtojmë asgjë, as mundësinë e përfshirjes terroriste, ka thënë Irnest, duke mos dhënë shumë informacione për punën e inteligjencës amerikane.
Currently the Obama administration is reviewing a number of different steps that we can take.
Aktualisht administrata Obama po shqyrton një numër hapash të ndryshëm për të rritur sigurinë në fluturime komerciale të nisura për në Shtetet e Bashkuara nga aeroportet të caktuara të huaja, ka thënë Irnest. Avioni rus Airbus A321 ka qenë duke udhëtuar nga Sharm el-Sheikh për në Shën Petersburg, kur është coptuar në ajër mbi gadishullin Sinai. Më 4 nëntor, një degë e shtetit islamik në Sinai ka përsëritur se ajo ka kryer sulmin. Ekspertët e sigurisë dhe hetuesit kanë thënë se aeroplani ka pak gjasa të jetë qëlluar nga jashtë, pasi si pas tyre militantët në Sinaj nuk besohet se kanë teknologji që mund të qëlloj një avion i cili fluturon në një lartësi prej 30.000 këmbësh. Fokusi pastaj është këtyre në mundësin e një shpërtimi në bord. Televizioni CNN ka cituar burimet të pa identifikuar, ato kënë thënë se inteligenca tregon se grupi i shtetit islamik ose degët e ti kanë vënë bombën në avion. Michael McCall, kryetari Komitetit për Siguri Kombëtare pranë dhomës së përfaqësuesve në SBA, ka thënë në një intervistë për Fox News se të gjithë indikatorët tregojnë se aeroplani është rrëzuar nga një sulm me bombë i kryer nga militantët e Shtetit Islamik. Nëse teoria e sulmit terrorist del e vërtet, i tillë do të dalë edhe paralajmërimi i të ashtu quajturit Shteti Islamik për hakmarrje të shpejtë dhe vdekjeprurëse për Rusinë, e cila po kryen sulme ajrore në Siri. Qysh të mërkurën, disa vende përfshirë Francën, Gjermaninë, Belgjikën dhe Britaninë kanë kufizuar udhëtimet për në Sharm el-Sheikh.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë këtë javë ka shënuar 15 vjetorin e qëndrimit të astronautëve rreth hapësirës së tokës që paraqet zhvillim të ri madhor për këtë laborator në orbit, për të cilën disa thonë se e meriton çmimin Nobel për paqe. Më shumë hollësi në materialin që pason nga Fatmir Bujupi.
Derisa operacionet të pritën të zgjasin edhe një dekadë, agjencitë botërore të gjithësisë tash po i shikojnë mundësitë që ky stacion të ndihmojë në krijimin e kushteve që pionierët e gjithësisë të rezistojnë kushteve të vështira gjatë ndërmarrjeve për vizita në Mars dhe hapësirat e tjera në sistemin diellor. Ne bëjmë shumë eksperimente këtu, por mendoj se eksperimenti më i rëndësishëm është stacioni gjithësisë si një makinë orbitale që i mban gjallë njerëzit në hapësirë për një kohë të gjatë, tha Scott Kelly, astronaut i Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, gjatë një konference direkte me gazetarë. Së bashku me kozmonautin rus Mihail Kornienko, amerikani Kelly po e kalon tash një vit në këtë stacion në mënyrë që shkencëtarët të studiojnë efektet e qëndrimit afatgjatë në gjithësi, në trup dhe mendje. Prej 2 nëntorit të vitit e 2000, në këtë stacion kanë qëndruar 220 astronautë nga 17 vende. Shtetet e Bashkuara janë në pozitën e vendit udhëheqës sepse gjatë gjithë kohës kanë organizuar fluturime kozmike për dërgimin e pjesëve rezervë dhe furnizimeve në stacion. Rusia radhitet e dyta, ndërsa Kanadaja dhe Japonia janë në pozitën e tretë. Gjatë këtyre 15 viteve, së paku një astronaut amerikan dhe një rus kanë qenë brenda në stacion, pas së zbutjes së marrëdhënieve të periudhës së luftës së ftohtë dhe me gjithë tensionet aktuale në raportet Shtetet e Bashkuara Rusia. Ky rekord e ka ndikuar që të shtohen sugjerimet që stacioni ndërkombëtar i gjithësisë të nominohet për çmimin Nobel për paqe. Partneriteti ndërkombëtar që ndërtoi dhe mirëmban stacionin është rast i shkëlqyeshëm, se çka mund të arrijë njerëzimi kur ne të punojmë së bashku në paqe, tha John Holdren, drejtori i zyres për shkencë dhe teknologji të shtëpisë së bardhë në Washington. Në të kaluarën, administratori NASA-s Charles Bolden ka thënë se ky projekt e meriton çmimin Nobel për paqe. I pyetur për 15 vjetorin e stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë, kozmonauti rus Oleg Kononenko tha se Boldeni ka 100% të drejtë. Njerëzit në tokë ndonjëherë dështojnë ta dëgjojnë njëri tjetrin, ta shohin njëri tjetrin. Këtu në hapësirë kjo është e pamundshme, tha Kononenko me anë të përkthyesit. Duke pasur parasysh se Marsi është të caku i ardhshëm, astronautët në këtë stacion po eksperimentojnë se si ta ushqejnë vetveten, si ta ruajnë shëndetin mental dhe ti rezistojnë në rrezatimet të dëmshëm për një kohë të gjatë.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru të gjofshin.